Gaur, etxeko andre izatea beste aukerarik etzuenean, patuari aurre egin zion Euskal Emakumea, Perpetua Saragueta. Mila bederatzerun eta bostean Erroibarren Mezkiritzen jaioa, amairu anai arrebetan zaharrena izan zen eta eskolan trebezia handia erakutsiarren ezin izan zuen ikasten segi, etzen hori traba gaindiezina izan ordea bere nahia betetzeko. Andres Inigo Euskaltzainak ikertu du Saraguetaren lana.
Eskolara lau urtez bakarri joartzen, sei urtetik hamar urtetara, baina izugarrizko zaletasuna izan zuen irakurtzeko, ikasteko eta idazteko ere bai orduan. Ikusten da, gaztetik emakume kemen handikoa, eta bere modura hasi zen ja idazten, gerra aurretik idatzi zituen artikulu batzuk bihartzen zituen, Mezkirizkoak, Zorterrikoak, eta gero Baztalen ere bizitu zen, Irulitan, eta handik ere bihartzen zituen, Nafarroko prentsara, El Pensamiento de Navarro eta La Voz de Navarra garaiartekoak, eta baita Euskalduna, Baionan argitaratzen zen aldizkarira, eta Donostian argitaratzen zen argiara. Beti euskaraz idazten zuen, eta normalean bihartzen zituen herri horietako kronikak.
Gehienetan, Txorrondo ezizenpean euskaraz egin zuen lan hori, erabat eten zuen, 36ko altxamendu frankistak, errepresioa sofritu zuen Saraguetaren familiak, bastandik, Iruñara joan ziren. Guztira sei alaba izan zituen, eta garai ilunek bultzatuta, urte askoan isilik egon behar izan zuen berak, eta ezkutuan bere euskaltzaletasunak, baina 60ko hamarkadan atera zuen kemena berriz idazten hasteko.
Behiratzitan bi gauza ikusten zen, bi atal. Bat da nire oroimenak, horrela izendatzen du, eta hor baditu 40 kronika edo, gehien dira Mezkirizkoak, bere sorterriko, eta bigarren atal bat nauka, indar handiko emakumeak deitzen du berak. Erraten du, Euskal Herrian ez dela indarrik gabeko emakumerik, zen merezimendu duten, egin duten lan isilean eta tokatu zaien bizia bizitzeagatik. Eta orduan hori goraipatzen du eta egiten ditu 47 deskribapen. 47 emakumeri buruzko deskribapenak jadenak anonimoak dira eta egin duten lan isila goraipatzen du eta duten merezimendu osoa.
Etxean eta etxetik kanpora lan egin zuen senarraren okindegian, esaterako Nafarroan gida baimena ateratzen bigarren emakumea izan zen Perpetua Saragueta. Xehetasun gehiago jakin dituenak Andres Inigoren Perpetua Saragueta eskuidatziak eta hiztegia liburuan aurkituko ditu, garaiari aurreratutako emakume baten historia da.
Menderri bat geroago jaio izan balitz, ikasketak egin izan dituela, eta bueno, pentsatzen dut ikusirik igarrezati horretan. Emakume egin buruz egiten dituen kronika horietan, pentsatzen dut gaur egun biziko balitz, genero berdintasunaren aldeko mugimendu eta modu aktiboan parte hartzaileetako izan zela.
Gerora etorri diren beste askoren aitzindaria, duela 32 urte, 1986ko martxoaren 26an hiltzen, Perpetua Saragueta.